Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti kako su očekivanja od sajma zapošljavanja mladih stručnjaka tehnike.
Vjeruješ da bi eventualno mogao da dobiješ još neki poziv, ali sve to ostalo?
Ne vjerujem.
Jesi predao biografije elektronskog putem?
Na to ću danas tek sad sazna da mogu sad preko interneta.
Treba uzeti u obzir to da je većina tih CV-eva jako loša. U smislu da studenti ne znaju da napišu svoj CV.
Izbori u Srebrenici se neće ponavljati, ali će Dodikova stranka zato bojkotirati formiranje vlasti. Emir Suljagić oštro primjećuje.
Naš je stav da partija koja je od ulaska u vlast potrošila milijone maraka poreskih obveznika na negiranje genocida i ne treba učestvovati u vlasti općine Srebrenica.
Donosimo i reportažu ljudima koji se pokušavaju skinuti s heroina. Droga nije slučajno ušla u moj život, kaže mladi Nikšićanin, nego je to bilo...
Bježanje od onoga što ja jesu. Od mojih kompleksa, od mojih mana. Moja nesigurnost se liječila sa heroinom. Par godina sam se drogirao, a 12 godina pokušavam ono da riješim svoj problem.
Na dan odbrane novinarstva predsjednik sindikata novinara Hrvatske Anton Filić o stanju u njegovoj branši kaže:
u posljednje 3 godine je izgubljeno oko 300 radnih mjesta. Plaće su pale za oko 20%. Dakle, to je malo koja zapravo branša u Hrvatskoj doživjela.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije, odlučio je definitivno se neće kandidovati ni za predsjednika Demokratske stranke. Istim povodom Branka Mihajlović analizira kakve će promjene doživjeti stranka na čije čelo dolazi Dragan Đilas, ličnost čiji se ideološki kredibilitet dovodi u pitanje i kome se spočitava da je više menadžer blizak krupnom kapitalu nego strateški političar.
Pošto je Aleksandar Vučić, potpredsjednik vlade, pre izvjesnog vremena saopštio da Miroslav Mišković, poznati srpski tajkun sa velikim uticajem na političkoj sceni Srbije, toliko velikim da se smatra kreatorom prošle vlade koja je označila veliko pomirenje između Miloševićevih socijalista i Tadićevih demokrata, sada radi na izbacivanju naprednjaka iz vlade. Pitanje ko će biti na čelu Demokratske stranke postalo je još zanimljivije. Zbog toga što se sada već sigurno novi predsjednik demokrata Dragan Đilas, čije se ustoličenje očekuje krajem ovog mjeseca, smatra veoma bliskim sa Miškovićem, dotle da su u partnerskim odnosima kao suvlasnici uticajnih domaćih novina. Tadić je međutim toliko izgubio podršku u svojoj partiji da nije uspeo da dobije većinu čak ni na tezi da će Đilas stranku pretvoriti u poslovni klub u kome će tajkuni imati odlučujuću ulogu. Dragoljub Mićunović, jedan od doajena Demokratske stranke, na pitanje strepili od prevelikog uticaja Miškovića preko budućeg novog predsjednika, odgovorio je:
pa ne bi tako ništa konkretizovao, prvo ne znam prirodu tih odnosa ili interesa. U principu smatram da je u ovom trenutku pod reflektorima Mišković, kako vladajućih, tako i nekih opozicijnih stranaka, i ne vjerujem da će njegov uticaj u narednom periodu biti tako veliki na političkoj sceni kao što je bio do sada.
Politički analitičar Vladimir Goati, uprkos poznatim Đilasovim vezama sa krupnim kapitalom, smatra da će on profilisati stranku sa više elemenata socijaldemokratije.
Možda će to biti nešto malo više, dakle boriti se za one gubitnike u tranziciji, koji milimetar ili koji, ne znam, santimetar će biti više, kako bi se to reklo, ulevo, više će se voditi računa o kategorijama slabih, ugroženih.
Mićunović međutim kaže da je najvažnije što je nakon višemesečne žestoke kampanje dva rivala koja su se borila za mesto lidera stranke Đilasa i Tadića, a koja je pretila totalnim rascepom, sačuvano jedinstvo stranke.
U ovom trenutku očigledno je pobedila ideja jedinstva stranke. I sigurno je da neće na skupštini doći do raskola. E sada, teško je prognozirati i vidjeti kako će i šta će reći budućnost. Ukoliko se budu pojavile bilo kakve revanšističke mere ili pokušaj cepanja, odvajanja, to će onda verovatno ići u tom smeru. Ali ja ne verujem, mislim da je najvećem delu članstva lakno što neće doći do cepanja.
Da li je na izgled dobrovoljnim odlaskom Tadića zaista izbjegnuto cepanje stranke, to će se znati u možda ne tako neposrednoj budućnosti, ali prva lasta, do duše očekivana, već je odletela. Zoran Živković, nekadašnji visoko pozicionirani član Demokratske stranke u Đinđićevo vreme, koji se još pre 8 godina praktično povukao iz stranačkog života, sada je objavio da izlazi iz Demokratske stranke i da osniva svoju novu stranku. Pitali smo ga da li je to pokušaj cepanja Demokratske stranke, da li računa na deo članstva te partije.
Ja nisam ni sa kim ugovorio nikako cepanje stranke, niti sam lobirao kod nekih odbora ili ljudi da se sad napravi jedna serija nameštenih prelazaka u tu neku buduću stranku koju ću ja verovatno formirati. Verovatno će biti neki pojedinačni prelazak, ali to ja ne mogu da vam govorim o tome, to će pokazati vreme.
Za sada Demokratska stranka će imati 2 predsjednika. Jedan od njih, Boris Tadić, će zauzeti mesto engleske kraljice koje se u Demokratskoj stranci naziva počasni predsjednik. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izbori u Srebrenici neće biti ponovljeni, odlučila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, odbijuši zahtjev koalicije za Republiku Srpsku. U obrazloženju se kaže da je broj fiktivnih prebivališta tako mali da ne utječe bitno na rezultate izbora. Političke partije iz Republike Srpske su nezadovoljne ovom odlukom i najavljuju bojkot formiranja vlasti u Srebrenici. Slušate Dženanu Halimović.
Nema ponavljanja izbora u Srebrenici. Ovo je odlučila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, koja je raspravljala po žalbi koalicije za Republiku Srpsku. Članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Irena Hadžiabdić.
Većina članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine se kod donošenja te odluke rukovodila činjenicom koliko je rješenja o fiktivnom prebivalištu pravosnažno. Taj broj u Srebrenici je toliko mali da ne bi mogao uticati na dodijeljene mandate.
U koaliciji za Republiku Srpsku ne prihvataju ovakvu odluku, najavljujući bojkot formiranja lokalne vlasti. Radomir Pavlović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
SNSD vrši konstatacije sa drugim političkim partijama da ne uđu u implementaciju izbornih rezultata u Srebrenici, jer oni ne održavaju, znači, volju birača, stvarno volju birača.
Jednako kao i većina u Centralnoj izbornoj komisiji, tako i u inicijativi Glasaću za Srebrenicu, smatraju kako je broj odjavljenih ili utvrđeno fiktivnih prebivališta toliko mali da nije mogao uticati na rezultate. Što se tiče bojkota Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Emir Suljegić iz inicijative kaže:
Naši stav da partija koja je od ulaska u vlast potrošila milijone maraka poreskih obveznika na negiranje genocida i ne treba učestvovati u vlasti općine Srebrenica.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić zalagao se da se izbori ponove, smatrajući da je bilo pokušaja da se izigraju određeni zakonski propisi. U slučaju da pojedine stranke odbiju prihvatiti mandat u Srebrenici, kao što je najavio Savez nezavisnih socijaldemokrata, Petrić kaže kako to nije njihova nadležnost.
Naše je da rezultate izbora potvrdimo, izdamo odgovarajuće isprave izabranim zvaničnicima i tu naša kompetencija i nadležnost prestaju.
A što ako ti izabrani zvaničnici iz Republike Srpske hipotetički ne prihvate mandate koji CIK dodjeljuje?
Onda se dodjeljuje sljedećem na liste i tako skroz.
Mada je odluka Centralne izborne komisije bila jasna, problemi prijava i odjava prebivališta u svrhe izbornog inženjeringa evidentno postoje, navela je Hadžiabdić.
Nedvosmisleno se radi o zloupotrebama izbornog procesa, naime nije bez razloga u izborni zakon ubačena odredba da ne možete 45 dana prije dana izbora mijenjati prebivalište, zapravo bit ćete obavezni da glasate tamo gdje je vaše prebivalište bilo do 45. dana prije izbora. Mi u komisiji smo se zalagali da taj rok bude čak 6 mjeseci prije dana izbora, ali nam taj prijedlog nije prošao. Upravo zato da bismo utvrdili i u jednom momentu zaključili birački spisak, da bi se znalo ko ima pravo glasa i gdje ima pravo glasa. Ovo što se događa jeste jedna vrsta manipulacije koja se obilato koristi, ali nemate pravnog osnova da je zapravo spriječite.
Također je saopšteno i kako konačni rezultati za Srebrenicu sutra neće biti potvrđeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Evropska komisija zatražila je hitan sastanak eksperata i resornih ministara koji moraju razriješiti funkcionisanje državne kompanije Elektroprijenos. Poziv je uslijedio nakon što su se Zlatko Lagumdžija i Milorad Dodik dogovorili da će 100 miliona konvertibilnih maraka dobiti te kompanije podijeliti entiteti za podršku javnim financijama. Odluka dvojice partijskih lidera suprotna je zakonu koji predviđa da se te pare ne mogu trošiti prije 2014. godine. Da ne bi Zlatko Lagumdžija rekao kako nije znao, podsjećam da ga je na to upozorio i generalni direktor Direkcije za proširenje Evropske unije Stefano Sanino prije nego se ovaj sastao s Dodikom. Detalje ima Tina Jelindizdar.
Pokušaj raspodjele dobiti Elektroprenosa Bosne i Hercegovine započeo još prije 9 mjeseci, kada je pokrenuta inicijativa za izmjenu statuta ovog preduzeća, po kojem Skupština akcionara donosi odluku o načinu raspodjele dobiti. Inicijativi su kumovali entitetski premijeri koji čine većinske akcionare Elektroprenosa, inače članovi SNSD-a i SDP-a. U međuvremenu su u Vijeće ministara upućene izmjene zakona o Elektroprenosu, kojim je precizirano da se sredstva dobiti ne mogu podići prije 2014. godine. Sporazumom Dodik Lagumdžija, bosansko-hercegovačkoj javnosti je konačno otkriveno i kako će akumulirana sredstva biti utrošena. Milorad Dodik, lider SNSD-a.
Mi smo se precizno dogovorili za 100 miliona dobit podijelili se između dvije entitetske vlade za podršku javnim financijama u tim entitetima, 156 miliona da se usmjeri ka investicionim projektima.
Službeni Brisel je još prije dogovora između Lagumdžije i Dodika izrazio rezerve prema podjeli dobiti Elektroprenosa. Naime, prema važećem zakonu sredstva stvorena akumulacijom dobiti mogla bi se početi dijeliti tek 10 godina od stupanja zakona na snagu. O domaćoj vlasti generalni sekretar Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino zatražio je da ne skraćuju postavljeni rok, odnosno da se prikupljena sredstva iskoriste za revitalizaciju energetskog sektora. Ramis Mehmedagić, izvršni direktor za pravne poslove Elektroprenosa.
Pismo gospodina Sanina me nije iznenadilo iz razloga što je Europska komisija involvirana u reformu energetskog sektora Bosne i Hercegovine negdje od 2001. 2002. godine. Prilikom dogovora bezbjeđeno je Elektroprenosu znatna sredstva iz međunarodnih financijskih institucija da izvrše ulaganje energetski sektor i najvećim dijelom u prenosnu mrežu. Međunarodna zajednica je sad zabrinuta zbog toga što se plaši da neće imati dovoljno sredstava za povrat i zbog toga je u stvari i u zakonu ugrađena odredba da se dobit 10 godina neće moći dijeliti.
Iako se u sporazum SDP-a i SNSD-a navodi kako će se oko 75 miliona eura investirati u projekte u Elektroprenosu, obzirom na dugogodišnje blokade preduzeća, direktor Ibrahim Čolakhodžić nije optimista.
U svakom slučaju, ovo što su zamislili da uzmu taj dio, ne znači da će drugi procesi u kompaniji koji su blokirani biti otkočeni. Mislim da je daleko širi obuhvat onoga što treba da se ili napusti ili da se promijeni da bi se otkočili procesi.
Slično misli predsjednik sindikata radnika Mevludin Kljunenin. Podsjeća kako još na skupštini u februaru obećana nova uprava, ali i revizija financijskog poslovanja ove kompanije u proteklih 6 godina, što do danas nije pokrenuto.
Od tada prošlo je znači 9 mjeseci, premijeri apsolutno u nekim stvarima nisu ništa pomjerili sa mrtve tačke. Dalje ljudi sjede koji su blokirali rad kompanije, blokiraju i ne mogu se dogovoriti da li im mlijeko bijelo, znate.
Ramis Mehmedagić, izvršni direktor za pravne poslove Elektroprenosa, upozorava kako bi se izmjenama statuta ova kompanija mogla vratiti na početnu poziciju prije uspostave zajedničke kompanije, što je smatra udar na jedan od najvažnijih integrativnih faktora u Bosni i Hercegovini.
Ako je dogovoren da SNSD, odnosno Republika Srpska, povuče prijedlog izmjena i dopuna statuta, i ako će se donijeti investicijni plan kompanije za naredni period jedinstven, onda bi ovaj sporazum mogao biti korak naprijed. A ako to nije dogovoreno, u tom slučaju je raspodjela dobiti po kapital odnosu samo prva faza u definitivnoj podjeli kompanije na entitetske kompanije.
Zbog dugogodišnjih blokada rada ove kompanije, vrijednost kapitala Elektroprenosa smanjen je za oko 20 miliona eura, dok značajnih ulaganja nije bilo. Amer Jerlagić, nekadašnji direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
ako se ne varam, zadnji objekat koji je napravljen je trafostanica 110 kW upravo u dodikovim laktašima. Poslije tog projekta mislim da nije uloženo više niti feniga investicijskog elektroprenosa.
Kako doznajemo, 15. novembra u Briselu će biti održan sastanak evropskih zvančnika i resornih ministara u vezi sa funkcioniranjem državne kompanije Elektroprenos Bosne i Hercegovine. Uoči sastanka, lider SNSD-a Milorad Dodik je poručio kako dogovor niko ne može osporiti, jer se ne mogu spriječiti vlasnici neke kompanije da odlučuju kako će potrošiti svoj novac. Konačnu odluku o elektroprenosu donijeće parlament Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa i iz ostatka emisije preporučujemo priču o odbrani novinara u Hrvatskoj, kojima je u posljednjih godinu dana ukinuto 10% radnih mjesta, te reportažu o mladićima koji se pokušavaju izliječiti od ovisnosti o heroinu. Mladi stručnjaci, ali i studenti tehnike početkom ove sedmice posredstvom sajma Job Affair kreira i svoju budućnost, imaju mogućnost pronaći posao ili obaviti praksu u nekim od kompanija koje u Srbiji posluju u oblasti kompjutera, komunikacija i automobila. U opticaju je oko 170 poslova u 40 kompanija poput Fiata, Gazprom Njefta, Telenora, Telekoma. Očekuje se prijava više od 2.500 mladih stručnjaka i diplomaca. Svrha je, kaže Milan Nešić, ublažavanje posljedica odlaska mladih stručnjaka iz Srbije.
Dvodnevni sajam solidno je popunio hol zgrade Fakulteta tehničkih nauka, gde na nekoliko nivoa mladi stručnjaci, ali i studenti na štandovima kompanija učesnica mogu saznati informacije o traženim kadrovima. Inače, procedura zaposlenja pomoću ovog sajma predviđa da mladi svoju radnu biografiju putem interneta pošalju željenom poslodavcu. Iako pozdravljaju svaku inicijativu koja olakšava zaposlenje u zemlji u kojoj prema zvaničnim podacima ne radi 25,5% populacije, mladi sa kojima smo razgovarali nemaju prevelikih očekivanja.
To sam došao čisto da se informiša, ali retko kad...
Da veruješ da bi eventualno mogo da dobiješ još neki poziv posle dolaska ovoga?
Ne veruješ.
Ponosam i znam da generalno Slovenci uglavnom imaju dobre poslove, bar ono što sam ja čula, tako da... Nisam sigurna za ove ostale, da kažem, stručne oblasti.
Završio sam saobraćajni fakultet. Da, razmišljao sam Nemačku. Nemačka je zemlja gdje je baš razvijen saobraćaj. Probao bih logistiku, pošto mi je logistika struka.
Nisam bio pozvan na nijedan razgovor iz nepoznatog razloga.
Koliko si biografije, da kažem, predao?
15.
Od zvanično 750.000 nezaposlenih u Srbiji, njih 200.000 su visokoobrazovani ljudi mlađi od 30 godina. Država je na programe zapošljavanja ove godine potrošila znatna sredstva, ali se to pokazalo nedovoljnim. Uzrok tome je, kako objašnjava direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović, zakasnila tranzicija i drugi nagomilani problemi.
Ono što je važno, to je da se studenti, recimo, elektrotehnike relativno brzo zapošljavaju. Također studenti arhitekture solidno se brzo zaposlili, studenti građevine, ali recimo nešto duže čekaju studenti mašinskog fakulteta, tako da ono što u narednom periodu sa dolaskom određenih stranih investitora se menja, to je da pre svega mašinski fakulteti postaju traženiji.
Svrha organizovanja sajma je, prema tvrdnjama organizatora, sprečavanje odlaska mladih stručnjaka koji već više od dve decenije napuštaju Srbiju i započinju poslovne karijere u inostranstvu. Trenutno je to još uvek teško ostvariti, ali osim brojnije raznovrsnije ponude poslova, za to je potreban i trud onih kojima je posao potreban, objašnjava jedna od organizatorki sajma Violeta Jekić.
Treba uzeti u obzir to da je većina tih CV-eva jako loša. U smislu da studenti ne znaju da napišu svoj CV. Zato držimo treninge i prezentacije na kojima studenti mogu da nauče kako da napišu svoj CV i kako da se predstave poslodavcu.
Još jedan od problema sa kojima se mladi suočavaju je taj što se školuju za zvanja koje najčešće nisu potrebna domaćem tržištu rada. To je, između ostalog, jedan od uzroka situacije u kojoj je u Srbiji mnogo veća ponuda radne snage od stvarne potrebe za njom. Srž se nalazi na fakultetima, odakle i treba početi sa rešavanjem, smatra ekonomista specijalizovan za tržište rada Jovan Zubović.
Šta država može po tom pitanju da uradi jeste da sredstva koja su namenjena za besplatno studiranje preusmeri sa nekih fakulteta gde imamo jako veliki broj studenata na neke druge fakultete gde postoje manji broj studenata koji su našem društvu mnogo više potrebni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Iz različitih razloga, najprije socijalnih, a potom i vaspitno-obrazovnih, broj mladih narkomana na Balkanu uvećan je 4 puta u odnosu na vrijeme prije rata. Naša je reporterka Olivera Nikolić posjetila besplatni centar za rehabilitaciju ovisnika. U okviru Reto centra u blizini Danilovgrada kuća je u kojoj živi 18 mladića, najbolje životne dobi, ali sa dugim narkomanskim stažom. Pokušavaju se skinuti i steći uvjete za novi početak.
Andrej je bivši heroinski zavisnik, počeo da se drogira kao maloljetnik i poslije deceniju narkomanskog staža, umoran od svega tokom izdržavanja zatvorske kazne, odlučio je da potraži pomoć u jednom od besplatnih centara za rehabilitaciju zavisnika u Hrvatskoj, poznati im kao Reto centri.
Čovjek od kojeg sam kupovao heroin, s kojim sam išao u školu, dok sam završio u zatvoru, on je odmah otišao u Reto. Iskoristio je to vrijeme i dok sam bio u zatvoru, došli su razgovarati sa mnom. Ja sam vidio drugog čovjeka. Bio je to on, ali drugi. Ono što sam vidio, ja sam želio za moj život. Ja sam želio biti takav, ja sam želio biti taj.
Takav?
Drugčiji, bolji, pitomiji, ponizniji, ne toliko bahat, ne toliko ponosan, ne toliko uvjeren u sebe, a znat da je to laž.
Ovaj zadrani nakon izlaska iz pakla droge oženio se, otac je 5-godišnjeg djeteta i danas u Reto centru kod Danilovgrada pomaže ovisnicima u odvikavanju od droge. U jednoj iznajmljenoj kući kraj Danilovgrada zatekli smo 18 momaka. Većina je deceniju drugovala jedino sa heroinom i u srednjim 20-im pokušava da izađe iz tog lošeg društva. Vojo iz Nikšića počeo je sa 13. Ovaj 29-godišnjak, otac 2 djeteta, priča nam da droga u njegov život nije ušla slučajno.
Heroin u moj život nije ušao sasvim slučajno, nego je ušao kao jedan štap za moj dalji život. Bježanje od onoga što ja jesam, od mojih kompleksa, od mojih mana. Moja nesigurnost se liječila sa heroinom. Par godina sam se drogirao, a 12 godina pokušavam ono da riješim svoj problem. Moji su ono uložili sve napore da mi pomognu, ali to nije išlo onako. I tek kad su mi zatvorili vrata i zatvorili mi svaku slavinu, da sam ostao bez hrane, bez ičega, potražili su pomoć na pravi način.
U centar se ne ulazi lako, mora se pokazati velika želja i volja da se ostavi droga. Pristup je individualan, na poželjan period boravka 2 godine. Terapija je radna, svakodnevna, a sa ovisnicima su 24 sata kao sjenke, nerazdvojni bivši narkomani koji im pomažu da lakše prebrode krize. Svaka sredina ima svoje boljke, a crnogorska je sramota i stid najbližih da prihvate problem i bolest. Takvo je bar Andrejino iskustvo sa terapijama u centru u Crnoj Gori.
Ljudi ovdje zaziru od sramote, toliko ih je strah od srama, da se osramote pred drugima, da priznaju da je njihovo dijete u problemu, jače je od straha za njihovo dijete. I sad, i čak i ako se to desi, koliki su bili u centru, a njihovi roditelji su govorili da su oni na radu u Njemačkoj, da su na radu u Italiji, kod neke rodbine i tako dalje. I onda naravno ako 6 mjeseci, 8 mjeseci, godinu dana ga zovu nazad, vrati se, moraš se vratiti, čak ga trgaju nazad. I mnogi su ja bih rekao čak i izgubljeni u svemu tome, rastrgani između svoje porodice i onoga što žele.
Kuća za rehabilitaciju kod Danilovgrada iznajmljena je 2007. kada se i počelo sa ovim vidom terapije u Crnoj Gori. Okolina, što je donekle razumljivo, loše je reagovala na svoje nove komšije narkomane, prisjeća se Andreja.
Nemaš nikakvo svjedočanstvo o sebi, ništa ne znaju o tebi, znaju samo da dolaze narkomani. Kaže, malo su se pribojavali svega toga, sve su se više saznavali sa strane nego da su prišli momcima i pitali ih ko ste vi uopće. To je bilo prije 5 godina. Pustili su nas, evo danas nakon 5 godina, hvala Bogu, ti ljudi isti nas nazivaju svojima, pozivaju nas u svoje kuće da pijemo i kafu i da radimo za njih. Sad smo njihovi, sad smo tu svoji.
Dotjerani polovni namještaj koji je neko bacio, predmeti svoje ručne izrade, police sa Biblijom i Novim Zavjetom, te 2 gitare u uglu besprekornog urednog dnevnog boravka, slika su kuće u kojoj žive ovi momci. Sami se staraju o hrani, pa smo tog prije podneva pozvani na špagete sa sirom i šunkom, dotjerana okućnica, bašta koju sami uzgajaju, domaće životinje, radionica. Ovi momci se sami finansiraju, radom plaćaju svoje liječenje, rade selidbe, sitne popravke, uređuju dvorišta. U početku, i zbog zazora sredine, morali su da traže pomoć od drugih centara, a danas su samoodrživi. Od onih koji u centru ostanu potrebne 2 godine, njih 80% se izliječi. Problem je međutim što mnogi ne izdrže toliko i što se vraćaju paklu droge. A za one koji su uspjeli, kakav je i da li ih je strah od života po izlasku iz centra, pričaju nam Andreja, bivši zavisnik i Vojo koji to kani da bude.
Puno puta se susrećem s tim pitanjem, šta kad ti izađeš sutra jedan dan? Ali ja sam izašao, ja nisam nigdje, nema nigdje ograda oko nas. Mi smo tu, mi možemo napraviti šta god želimo. Sve nam je dozvoljeno, sve nam je otvoreno. Ali nije sve dobro za nas. Znamo to danas, naučili smo to.
Moji svi strahovi su maknuti iz mene kad sam se suočio sa istinom. Koja me oslobodila od svega. Moje laže, moje manipulacije, moje prevare, od mojih maski skinula ono sve što ja jesam. Jer imam preveliku volju i želju da idem za tim stvarima. I da otkrivam ono što ja jesam svakodnevno. To je ono što mi dava snagu svakog dana, da se borim, da radim, da živim.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
5. novembra, svjetski je dan odbrane novinarstva. Istim su se povodom u Zagrebu okupili novinari i izdavači. Raspravljalo se o tome kako izmjenama zakona spriječiti dalje urušavanje medija i novinarske struke. Eni Zebić podsjeća da već 9 godina poslodavci opstruiraju donošenje kolektivnog ugovora za oblast novinarstva.
Stanje loše, perspektive još gore. Poslodavce zanima jedino smanjenje PDV-a na novine, a novinari traže da se postojeće zakone poštuje, a da se donese nove zakone koji bi uveli veću transparentnost poslovanja i precizirali odgovornost vlasnika. Predsjednik sindikata novinara Hrvatske Anton Filić.
U posljednje 3 godine je izgubljeno oko 300 radnih mjesta, što je skoro 10%, dakle, od ukupno stalno zaposlenih novinara. Plaće su pale za oko 20%, dakle, to je malo koja zapravo branša u Hrvatskoj doživjela, unatoč svim pričama o krizi koja naravno i postoji. Nema statuta u redakcijama, nema nacionalnog kolektivnog ugovora, a nema ni kolektivnih ugovora po poduzećima. A i tamo gdje ih ima ili su zaleđeni ili se neke odredbe ne poštuju itd.
Imaju i vlasnici medija svojih problema. Iako su pred 5 godina dobili smanjenje stope PDV-a sa 22 na 10%, sada traže da se stopa smanji na 5%. I to nije sve. Predsjednik Udruge novinskih izdavača pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca i predsjednik uprave Večernjeg lista Boris Trupčević traži da se ukine zakonska zabrana koncentracije vlasništva raznih medija.
Dakle, da, novinski izdavači mogu biti vlasnici radijskih postaja, televizija i obratno.
Bili biste uvjerljivi da pred 5 godina niste dobili smanjenje PDV-a, a jedino što su dobili čitatelji su skuplje novine, odgovorila mu je bivša novinarka Večernjeg lista Božena Matijević, prozivajući novinarsko društvo i sindikat što podržavaju ovakav zahtjev vlasnika medija.
Ja moram biti sigurna da se moja organizacija, čiji sam član, bori za moj interes, ne protiv moga interesa. U ovom trenutku sam nezadovoljna zato što sam osjetila da se vrh HND-a i vrh sindikata više su se priklonili stavovima poslodavaca bez da su nas novinare pitali da li to smiju činiti u naše ime.
Ni drugi novinari ne vjeruju poslodavcima. Bili biste uvjerljivi da već 9 godina ne opstruirate donošenje granskog kolektivnog ugovora za novinarstvo, poručila je bivša novinarka Ugašenog vjesnika Marijana Matković, koja o važnosti tog ugovora za naš radio kaže.
Po meni je granski kolektivni ugovor minimum i ono što smo već odavno trebali imati kao minimum zaštite, prije svega radnih mjesta i s druge strane nekih prava koja proizlaze iz radnog mjesta u slučaju da čovjek recimo čak i ostane bez posla. Godinama se pregovara o tom nacionalnom kolektivnom ugovoru, dakle sve informacije koje imam iz pregovaračkog odbora idu za tim da poslodavci zapravo na sve moguće načine izbjegavaju bilo kakvo potpisivanje bilo čega.
Jedan je od najvećih problema što nema autonomije redakcije, kaže za naš radio predsjednik sindikata u Večernjem listu Dražen Ćurić.
Redakcija, pogotovo urednici, uglavnom su bili transmisija vlasnika i menadžera, a nikada nisu vodili samostalnu uređivačku politiku. To je jedan dio problema, drugi dio problema je bez stalno zaposlenog novinara nema autonomije. Dakle, stalno zaposleni novinar nije samo riječ o materijalnim pravima, nego o statusnim i novinarskim slobodama.
Savjetniku za novinare matičnom Ministarstvu kulture Milan Živković poručio je, političke volje za promjene neće biti ako nas ne prisilite. Dakle, red je na novinare. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svetlana Petrović i Sabina Čabaradić.